Hallitus sai aamulla poliisijohdon tilannekatsauksen lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta Oulun ja Helsingin tapauksissa. Hallitus on päättänyt myös, että palautuksia erityisesti Irakiin halutaan tehostaa. Espoossa on todettu aikuisella ihmisellä tuhkarokko. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa. Sairastunut on saanut lapsena 2 rokotetta tuhkarokkoa vastaan Itä-Euroopassa. Rokotetun henkilön tartuttavuus on vähäinen. Siten jatkotartunnat muihin henkilöihin ovat hyvin epätodennäköisiä, kerrotaan HUSista. HUSin alueella todetaan vuosittain 1-6 tuhkarokkotapausta, joissa tartunta on saatu yleensä ulkomaan matkalla. EU ja Yhdysvallat ovat askeleen lähempänä kauppaneuvottelujen aloittamista. Euroopan komissio on hyväksynyt tänään ehdotuksen EU:n neuvottelulinjoiksi. EU on valmis neuvottelemaan vain teollisuustuotteiden tullien ja muiden kaupan esteiden poistamisesta. Maataloustuotteet EU haluaa jättää neuvottelujen ulkopuolelle.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio Helsingin musiikkitalossa. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Täällä kanssani ovat keskustelemassa oikeushammaslääkäri Helena Ranta, yrittäjä Anna Moilanen sekä toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Kiva, että olette täällä.
Kiitos. Terve.
Kiitos.
Valitsin tänään lämmittelyaiheeksi natseille nauramisen, mikä kuulostaa ehkä vähän omituiselta, mutta tässä itse asiassa, tai tämän keksin sen takia, että Timo Vuorensolan ohjaama tieteisseikkailu Iron Sky, The Coming Race-elokuva sai ensi-iltansa keskiviikkona. Ja sehän on jatkoa vuoden 2012 joukkorahoitteiselle Iron Sky-elokuvalle. Tämän uuden elokuvan, jonka budjetti oli 20 miljoonaa euroa, julkaisuhan lykkääntyi useaan otteeseen yhteensä parilla vuodella, mutta en halunnut tänään käsitellä sitä, että minkälaisia ongelmia elokuvatuotannossaan on kohdannut tai millaisia arvioita se on saanut, vaan puhua elokuvan teemasta. Tässä Iron Sky-elokuvassa samoin kuin, tai kummassakin elokuvassa, natsia ei ole lyöty toisessa maailmansodassa. Ensin kolmas valtakunta asui kuun pimeällä puolella, luonnollisesti. Nyt kakkososassa seikkaillaan kuun natsien vanhassa tukikohdassa ja pinnaltaan tuhoutuneen maapallon ytimessä. Ja nämä elokuvan natsit ovat hahmoina koomisia. Elokuvassa nähdään muun muassa kasvoiltaan pahoin palannut Adolf Hitler, joka ratsastaa Tyrannosaurus Rex-liskolla. Ja sehän nyt on maanisuudessaan mielestäni kaikkea muuta kuin pelottava. Nämä elokuvat siis nauravat natseille. Mitä tapahtuu, kun natseista tehdään viihde-elokuvan armottoman pilkan kohteita? Annu Kemppainen.
No, tässä ajassa se on varmaan tietylle ikäryhmälle tosi tarpeellista, että natseille nauretaan, koska käsittämätöntä kyllä on ihmisiä, jotka pitää ihailee natseja. Mm. Ja tässä ollaan menossa niin kuin huonompaan suuntaan, mutta totta kai tämä on tietynlainen genre, elokuvagenre, että sitten taas en nyt ihan jokaista ihmistä veisi ehkä niitä katsomaan, että sitten taas siinä on tietysti ne ihmiset, kenellä on tosi kivulias suhde natseihin, niin sitten taas he eivät varmasti ole otollista yleisöä näille leffoille.
Keitä tarkoitat tarkemmin, voitko?
No, esimerkiksi juutalaisia.
Ajatteletko, että tämän päivän juutalainen ei voisi mennä katsomaan tätä elokuvaa?
Totta kai voi, ja etenkin, että jos on kiinnostunut tämmöisestä leffagenrestä, niin totta kai, että tämä on ihan omanlaisensa ja vaatii tietynlaista katsomisen tapaa. Mutta että niin kuin...
Jo kysymyksessä ei ole taide-elokuva, vaan tämmöinen crazy komedia.
Niin, nimenomaan. Kyllä.
Mitä ajattelee Anna Moilanen?
No kyllä mä ajattelen, että peikko kutistuu tällaisen kautta edes vähän, että kyllä huumori ja populaarikulttuuri on mun mielestä hyviä keinoja siihen. Ja kun mä katsoin sen trailerin, niin mä huomasin, että sen on katsonut yli 4 miljoonaa ihmistä, että myös tämän tyyppisten leffojen sit parhaimmillaan se yleisö on sen verran suurta, että se vaikutuskin voi olla sitten sen mukainen. Että kyllä mun mielestä kaikki keinot käyttöön ehdottomasti.
Näin siis Anna Muiralinen, entä Helena Ranta?
Nyt mä en tunne tätä tavallaan, tätä osaa niin kuin filmiteollisuudesta tai filmeistä lainkaan. Ja mä olen ehkä vähän jossain määrin, en nyt sano allerginen, mutta jollain lailla hyvin sensitiivinen silloin, kun puhutaan natseista. Täytyy sanoa, että mä olen juuri pari päivää sitten palannut Viinistä ja siellä oppinut jälleen uusia asioita historiasta. Mä en ollenkaan tiennyt, kuinka juutalaisia kohdeltiin Viinissä usean sadan vuoden ajan. Mä en voi olla, että tämä on tapa tavallaan niin kuin, tai keino muistuttaa siitä, mitä todella tapahtui, mutta minulle itselleni se on outo ja vieras.
Mutta saako natseille ylipäätään nauraa, jos me unohdetaan tämä elokuva tai nämä Vuorensolan elokuvat?
Totta kai saa nauraa, jos haluaa nauraa. Mm. Mä en itse pysty siihen.
Niin, jos naurattaa. Mm. Jos oma suhde tiettyyn asiaan on semmoinen, että pystyy nauramaan, mutta että on ihan liikaa vaadittu, että oletetaan, että kaikki pystyy nauramaan.
Ja ehkä nauru niin kun on kuitenkin parempi kuin vaikka lamaannuttava pelko, joka voisi olla toinen. Et jotenkin sitä kautta ehkä pääsee eteenpäin just sen asian käsittelemisessä.
Niin, no siis lamaannuttava pelko varmaankaan ei tänä päivänä ehkä, tai tämän päivän ihmisen sillä tavalla iske, mutta mulle valitettavasti tulee aina ensimmäisenä, kun tämä otetaan esille, niin suru.
Tämähän ei ole mikään uusi keksintö, tämä natsi-Saksalle naureskelu tai nauraminen. Timo Vuorensola ennen sitä on tehnyt muun muassa Mel Brooks, joka teki Kevät koittaa Hitlerillä satiirinsa 60-luvulla. Ja tässä elokuvassahan, jonka englanninkielinen nimi on The Producers, kaksi huijaria yrittää luoda mahdollisimman huonon Broadway-näytelmän, eli musikaalin Adolf Hitlerin elämästä. Tästä elokuvasta ei tullut välittömästi kassamenestystä, mutta Mel Brookshan sai tästä parhaan käsikirjoituksen Oscarin, ja tänä päivänä se arvostetaan yhdeksi Brooksin hauskimmista elokuvista. Tästähän tehtiin sitten musikaali, joka oli Broadwaylla suorastaan jymymenestys 2000-luvun alussa, ja se nähtiin Helsingin kaupungin teatterissakin vuonna 2007. Mel Brooks oli itse Amerikan juutalainen, ja hänen vanhempansa olivat Itä-Euroopasta. Juutalaisilla kai on kiistaton oikeus pilkata natseja, mutta onko se oikeus meillä kaikilla?
On.
Mä ajattelen, että meidän kaikkien apua ehkä tarvitaan siihen sen asian peittoamiseen.
Kyllä.
Mä palaan nyt vielä siihen, kun mä sanoin, että tämä on mulle niin kuin, tai minä en osaa nauraa, niin itse asiassa mun täytyy perua sanani sen takia, että kyllä varmasti me kaikki tämän pöydän ympärillä olemme nähneet Charles Chaplinin Diktaattorin.
Kyllä, kyllä. Niin. Mutta siinähän laajennettiin ehkä sitten vielä Hitlerin persoonasta muihinkin aikansa tyranneihin ja itsevaltiaisiin.
Mutta siitä huolimatta niin yhdennäköisyys oli aika...
Se oli huomattavaa. Se oli huomattavaa. Kyllä, siitä ei voinut tai ei voi tänä päivänäkään erehtyä. Mä kuitenkin vielä pitäydyn näissä natseissa sitkeästi pari kysymyksen verran. Hehän ovat jo viihteen karikatyyrejä. Joka tapauksessa, pidämme siitä tai emme, kaikki tietävät, mitä tarkoittaa, kun nostetaan käsi tiettyyn asentoon ja laitetaan sormi sitten tuohon ylähuulen päälle. Ja kävellään hassusti. Tosikin tätä kävelyähän tekivät sitten muutkin armeijat. Mutta natsi-Saksaan ja natseihin liittyy myös tietty fetismi ja erotisointi uniformujen kautta. Miten te suhtaudutte tähän?
No voi olla, että mä oon tietämätön, mutta mä jotenkin ajattelen, että se ei ole spesifisti natsi-Saksaan ja niihin uniformuihin, vaan se on ihan niin kuin ylipäänsä uniformuihin. Et varmasti on sit erilaisia mieltymyksiä, mutta mä sitten taas kuvittelisin, että siinä ei ole sitten taas varsinaisesti siitä ideologiasta enää hirveästi kyse.
Ehkä se on aikakausi toisen maailmansodan. Esimerkiksi niin, uniformut, koska niitä elokuvissakin on niin paljon näkyy.
Niin, no kato, mä ajattelin heti jotain, niin kuin, tiedätkö, homopornoa.
Kyllä.
Että tämmöisiä, että missä nimenomaan, ja siis muutenkin ei nyt pelkästään homopornoa, vaan ylipäänsä tämmöiset niin kuin, tietynlaiset alakulttuurit, missä vaikka niin kuin, tietynlaiset uniformut on fetisismin kohteina.
Niin voi olla saappaita ja lakkeja ja muita. No nyt palatakseni vielä tähän kysymykseen, että saako natseille nauraa, pohdin sitä, että mitenköhän mahtavat tämän hetken äärioikeistoryhmät esimerkiksi meillä kotisuomessa, kuten pohjoinen vastarintaliike, suhtautua Iron Skyn kaltaiseen huumoriin. Luuletteko, että he ovat tuolla liivit päällä nauramassa viikonloppuna?
Mä en usko, että ovat ainakaan sankoin joukoin.
Niin, mä toivon vilpittömästi, että se elokuva onnistuu nimenomaan tekemään natsit niin naurettaviksi, ettei kukaan voi kääntää sitä sit taas toisinpäin, että se olisi jotenkin niinku voitto siinä, että saadaan jotain huomiota. Toivotaan, ettei näin käy.
Ja nythän tarkoitin Pohjoismaiden vastarintaliikettä tässä. Mutta voisiko tällaisia, pitäisikö valtion sitten vaikka tuottaa tällaisia elokuvia? Millä taisteltaisiin haitallisia
propagandatietoiskuja,
sellaisia, jotka olisivat niin suurella rahalla tuotettuja, että niitä menisivät katsomaan ihmiset sankoin joukoin.
Epäilen, että valtio ei kyllä tähän pysty.
Olisiko eikä tässä?
Minua kiinnostaa, että kuka olisi tekemässä niitä valtionta.
Kyllä, kyllä. Olisiko sitten tämmöiset, niin kuin, siihen ottaisi omat taiteilija-apurahat ja niistä ehkä kilpailtaisiin. Toki tässä sitten palattaisiin ehkä tähän jo aikaisemmin mainittuun kolmanteen valtakuntaan, jossa oli sitten valtakunnan elokuvaohjaajat ja sisällötuottajat.
Jos Kaarina Hazard on niitä tekemässä, niin mä voin äänestää.
No mitäköhän te ajattelette, että Hitler itse sanoisi tästä Iron Sky-elokuvasta? Sitten kuvittelette Adolfin sitten katsomaan tätä oman henkilökohtaisen elokuvateatterinsa, jos hän olisi tämmöisen aikamatkan saanut tehdä, niin mitenköhän hän olisi reagoinut?
No ei kai kukaan nauti siitä, että tehdään naurettavaksi, että, mutta vaikea lähteä arvailemaan hänen mielenliikkeitään.
Täysin mahdotonta sanoa.
No tuleeko teille mieleen nyt tässä Anna Moilanen, Annu Kemppainen ja Helena Ranta muita ääriideologioita, joille olemme nauraneet tällä tavalla tai joista olemme tehneet pilkkaa tällä tavalla?
Niin kyllä kai oikeastaan varmaan mikä tahansa ideologia on semmoinen, siis joku selkeä ideologia lähtee vaikka hippiliikkeestä, joka nyt ei ole mikään vaarallinen ääriideologia, mutta kaikki, joka on tunnistettavaa, johon liittyy jotain tapoja olla ja ajatella, niin varmaan kaikkeen.
Näin siis Anna Moilanen, Helena Ranta.
Mä koitan tässä miettiä niin kuin vähän historiallista perspektiiviä. Kyllä mä uskon, että aina on kyllä syntynyt tällainen niin kuin jonkinasteinen vastareaktio tämmöiselle outona pidettylle massaliikkeelle tai hurmosliikkeelle. Ja kyllä sitä on sitten, sen ei välttämättä tarvitse olla sotilaallinen liike, vaan se voi olla jokin tällainen, no jokin uskonnollinen liike myöskin, jolloin niin kuin tavallaan sitten tulee tällainen reaktio, että nauretaan ja sitten tällaiset karrikoidut hahmot tavallaan tulevat näyttämölle ja voi hyvinkin olla näin. Kyllä.
Annu Kemppainen nyökyttelee.
Joo, siis ihan samaa ajattelen, että kyllähän niin kuin parodia silleen nähdään niin kuin erilaisista liikkeistä nimenomaan, että ei sen tarvitse olla mikään tietty, mutta leffoissa ja teatterissa, niin kyllähän niissä on aina hyvin rikkaat viitteet niin kuin menneisiin aikakausiin ja erilaisiin liikkeisiin ja uskomuksiin, että ehdottomasti kyllä varmasti kaikkea on käsitelty.
Kävin itse katsomassa toissa vuonna tämän Death of Stalin, eli Stalinin kuolema elokuvan, brittiläis-ranskalaisen poliittisen satiirin ja komedia-elokuvan. Ja se minua kyllä nauratti ja hirvitti, mutta ei se ollut sitten ehkä mitenkään crazy-komedia, enemmänkin vallan ja julmuuden tutkielma. Sehän kertoi nimensä mukaan siitä, mitä tapahtui, kun Joosif Stalin kuoli vuonna 1953 ja valta piti jakaa uudestaan. Onko tämä teille tuttu?
En ole nähnyt.
Ei myöskään.
Sitä voin suositella kaikille lämpimästi, jos ei tämä ihan Iron Skyn kaltainen crazy-huumori kiinnosta. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ovat tänään keskustelemassa oikeushammaslääkäri Helena Ranta, yrittäjä Anna Moilanen ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Nyt mennään päivän ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Helena, sinun aiheesi liittyy musiikkiin.
No, mä ymmärsin, että pitäisi löytää jotain tämmöisiä positiivisia aiheita ja sitten
Ja ensimmäinen oli, miten nauraa natseille.
Niin, mutta sitä en silloin tiennyt. Ja sitten mä olin täällä tässä samassa talossa, musiikkitalossa viime keskiviikkona, eli pari päivää sitten. Ja Radion sinfoniaorkesteri ihan esittää Mahlerin sinfoniat. Ja vuorossa oli nyt toinen sinfonia, Ylösnousemus, joka vaatii valtaisen esittäjistön. Ja tässä tuli nyt sitten tämmöisiä erilaisia aasinsiltoja erilaisiin asioihin. Mä mietin itse Gustav Mahleria, hänen varhaista kuolemansa, hänen traagista lapsuuttaan, hänen epätoivoisia naissuhteitaan ja niin edelleen. Ja sitten hänen avioliittoaan Alma Mahlerin kanssa, tai Alman kanssa. Joka, ja sitten tämä avioliittohan päättyi Mahlerin kuolemaan. Mutta sitä ennen Almalla oli kyllä jo avioliiton ulkopuolisia suhteita. Ja Alma jatkoi tätä railakasta elämää. Elämäänsä aika pitkään sitten Yhdysvalloissa. Mutta mä niin kun mietin siellä istuessani tuossa salissa, viereisessä salissa, mä mietin, että siis on olemassa konsertteja, jotka jäävät mieleen. Mm-hmm. Ja ne niin kun tavallaan palaavat aina takaisin. Ja mulle tämä RSO:n keskiviikkoinen konsertti on sellainen, jonka tulin varmasti muistamaan lopun elämääni. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitäs muita konsertteja on, jotka ovat jääneet elämään. Ja nämä nyt on tietysti mun rajoittuneen musiikkimakuni johdosta, niin ne ovat hyvin klassista musiikkia. Mä tulin aina muistamaan Jorma Hynnisen, kun hän lauloi Sibelius Akatemian ahtaassa kuumassa salissa Schubertin Winterreisen baritoni. Hän on, ja sitten muistan Soli Isokosken, kun hän lauloi Richard Straussin 4 viimeistä laulua, Vier letzte Lieder, ja nimenomaan tämän Abendroth-laulun. Ja sitten Berlioz suurin kuolinmessu, joka myöskin on tällainen suuri esittäjistö, suurta esittäjistöä vaativa. Ja tätä kautta mä mietin sitten, että on varmasti tällaisia, itse kullakin meistä, tällaisia konsertteja, jotka jäävät mieleen elämään. Ja sitten sen jälkeen, kun mä tulin kotiin sieltä konsertista, niin sitten mä kerään keittokirjoja. Ja mulla on tämmöinen ihana suomalaisen musiikkitieteilijän Susanna Välimäen keittokirja Syötävät sävelet. Ja menin sieltä katsomaan, että mitäs Alma Mahlerista sanotaan, koska mä muistin, että Alma Mahler oli täällä tässä keittokirjassa. Ja tämä keittokirja kertoo Alma Mahlerista ja hänen intohimostaan munkkilikööriin, benediktiinilikööriin, jota hän ilmeisesti nautti melko runsaasti elämänsä aikana.
Ennen kuin mennään siihen munkkilikööriin tarkemmin, niin nimittäin tästä tuolla on mahtava kuvakin jopa näistä illanistujaisista Mahlerin residenssissä, niin haluan kysyä Helena Ranta, että mikä tässä keskiviikkoisessa Radion sinfoniaorkesterin Gustav Mahlerin sinfonia numero 2 konsertissa sinua kosketti? Mikä siinä oli?
No sanotaan näin, että se, niin kun mua henkilökohtaisesti puhutti kaikkein eniten konsertin vokaaliosuudet, eli siellä on soprano ja mezzosoprano ja sitten laajennettu kuoro, siis musiikkitalon kuorohan on tietyn kokoinen, mutta sitä oli sitten laajennettu. Ja täytyy sanoa, että kuoron osuus oli aivan fantastinen.
Täällähän oli Hannu Lintu kapellimestarina, mikä nyt ei ole yllättävää kenellekään varmasti. Solistina oli New Yorkin Metropolitan Operan vakituisiin vierailijoihin kuuluva Golda Schultz. Ja toinen solisti mezzosoprano Jennifer Johnston. He tekivät siis hienoa työtä.
Tekivät hienoa työtä.
Ja musiikkitalon kuoro.
Ja musiikkitalon kuori ja tietysti Radion sinfoniaorkesterin niin vahvistettu, niin se todella se oli sellainen Nohni Dagewesens-konsertti, joka tulee varmasti jäämään monen kuulijan mieleen, ei yksinomaan minun mieleeni.
Mitä tunsit, kun istuit siellä?
No, nyt kun mä olin päässyt eroon selkävaivoista, nyt selässä tuntui sellaista pientä kutinaa. siis mä istuin kohtuullisen niin liikkumattomana paikallani ja sitten pohdiskelin myöskin sitä, kun tiesin, että Mahlerhan oli itse juutalainen alun pitäen, mutta hän kääntyi sitten kristinuskon ja roomalaiskatolisuuteen. Nämä vokaaliosuudethan ovat tekstiltään hyvin uskontoon viittaavia. Ja mä mietin vaan sitä, että mitä Mahlerin mielessä on tapahtunut, kun hän näin uskonnollisia tekstejä tähän toiseen sinfoniaan se on ottanut.
Tiedämmekö me, että minkä takia hän vaihtoi uskontoa?
No, en ole niin hyvin perehtynyt maille, niin en osaa sanoa tuota. Se luultavasti liittyi hänen ystävyyssuhteisiinsa ja hän tutustui sitten vähän erilaisia suuntauksia edustaviin henkilöihin, joista tuli hänen ystäviään ja sitä kautta hän sitten luopui juutalaisuudesta.
Anna Moilanen ja Annu Kemppainen, minkälainen suhde teillä on Gustav Mahlerin musiikkiin?
No mun täytyy sanoa, että mua kiinnostaisi Mahlerissa etenkin Alma nimenomaan jo ennen tätä. Ja nyt mä oikein vielä googlasin lisää, koska halusin tietää. Ja siis tämä, että kyseessähän on, sen mä tiesinkin, että itsekin säveltäjä ja taiteilija, mutta jolle tämä mies on sanonut heti suhteen alussa, että nimenomaan. Tästä lähtien sinulla on vain yksi ammatti, tehdä minut onnelliseksi.
Onko tässä jotain urheiluun liittyvä
kohta? Mitä tarkoitat?
Otsikoita tässä joku päivä.
Otsikoita.
Voidaan jutella siitä, mua kiinnostaa. Se on tulenarka aihe.
Haluan kuulla teidän mielipiteenne kyllä mielellään, kun ollaan tämä maalla.
Mutta siis niin kuin äärimmäisen kiinnostava nainen, että hänen ensisuudelmansa oli Gustav Klimtin kanssa. Hänellä oli paljon muita todella kiinnostavia puolisoita, poikaystäviä, muun muassa taiteilija Oskar Kokotska, joka tilasi tämän suhteen päättymisen jälkeen Alma Nuken 1:1, siis Alman kokoisen ja näköisen Nuken, jonka kanssa hän kävi Viinissä muun muassa teatterissa, koska hän kaipasi niin paljon tätä Almaa. Oho. Eli mun täytyy sanoa, että mä olisin halunnut tuntea tämän Alman. Mahdollisesti olla suhteessa hänen kanssaan, koska hän vaikuttaa todella kiinnostavalta henkilöltä. Mutta sitten mä sanon tähän loppuun vaan, että tuosta klassisesta musiikista, niin mä haluaisin mä tosi paljon haluaisin päästä siihen enemmän sisälle. Että mä kaipaisin just semmoisia vinkkejä, että jään odottamaan. Mä heti aloitan näistä nyt kahdesta, mitä sä mainitsit. Mutta koska aina kun kuulee sitä, niin se menee tosi syvälle. Mutta mä en niinku osaa hakeutua klassisen musiikin ääreen.
Autan mielelläni.
Kiitos.
Minulla on Spotify ollut tässä apuna. Silloin pitää keskittyä johonkin. Tosin saataan kuunnella vähän satunnaisesti sieltä täältä jotakin, mutta Spotify on nostanut minun klassisen musiikin kuuntelun aivan uudelle tasolle.
Ihmis-Spotifyhin yhdistetään.
Kyllä, ihmis-Spotify sitten Helena Rata antaa sitten ne vinkit sieltä. Annu Kemppainen, onko sinulla Mahlerin suhdetta?
No valitettavasti ei ole. Et mulla on vähän se sama tilanne, että mulla on viime vuosina ollut valitettavan vähän aikaa käydä ihan niin kuin klassisen musiikin konserteissa. Et totta kai niin kuin voi kuunnella kotona, mutta se on silti eri asia kuin olla livenä. Niin. Että tää on semmoinen asia, mikä on niin kuin ehdottomasti pitää korjata tässä näin lähiaikoina. Ja todellakin kiinnostus heräsi sekä musiikkiin että erityisesti Almaan. Ja selvää on, että noi Alma on ollut monella eri tavalla hyvinkin poikkeuksellinen ihminen ja soisi, että häntä käsiteltäisiin myös niin kuin taiteen kentällä ja ehkä jopa populaarikulttuurissa jotenkin enemmän. Seuraava leffa.
Hanna Veseleniuksen Alma-kirjahan. Joo,
se on niin kuin Alman inspiroima, että siinä on niin kuin Alma-osuuksia. Kannattaa lukea, musta se oli aika hyvä.
Okei, mahtavaa.
Alma huutomerkillä. Nyt ennen kuin kuullaan vielä tästä Alman munkkilikööristä ja mahdollisesti lyhyesti sitten kommentoimme tuntoja, joita tämä mien onnellisuudelle omistautuminen tai kielletyt miesystävät ovat teissä aiheuttaneet tällä viikolla. Minä haluan täällä niin kuin semmoiset ilmeet. Kaksi nauraa ja yhden ilmettä en osaa tulkita.
Yksi oksentaa.
Mutta ennen kuin oksennat, Annu Kemppainen, niin haluatko jakaa jonkun konserttikokemuksen kanssamme, joka on tehnyt sinut valtavan onnelliseksi ja vaikuttuneeksi?
Joo, no siis mä ihan vähän aikaa sitten vasta kuulin tästä ilmiöstä, että jotkut ihmiset, että se on joku oireyhtymä, että nimenomaan kun reagoi tosi vahvasti taideelämyksiin, että musta on selvästi se. Ja mulla musiikki siis, mä oon tosi sentimentaalinen ja mä rakastan Mahtipontista ja sentimentaalista musiikkia, niin mulla on ihan se, että mulla nousee niinku karvat välittömästi naamassa pystyyn ja siis, että se on tosi niinku tämmöistä fyysistä. Mutta ne nyt, mitä tuli, niin ehkä on semmoiset, just nyt tuntuu, että mitkä on ollut semmoiset tällä hetkellä muistettavimmat ja vahvimmat jutut, niin ne on ollut kyllä enemmän tosta noin vähän kevyemmän musiikin puolelta tai sanotaan nyt populaarimusiikin puolelta. Olin pari vuotta sitten Berliinissä Jousisi queer-musiikkifestareilla ja siellä oli semmoinen artisti kuin Christine ja se oli semmoinen, niin kuin, että lähti taju aika pitkäksi aikaa. Ihan siksi, että siinä oli tavallaan niin kuin, No se festari oli jo, niin kuin siinä oli se, että se oli semmoinen niin kuin berliiniläinen queer-mesta. Siellä haisi persejä ja hikiä kaikki, mitkä on tavallaan silleen niin kuin yksinään ehkä vähän niin kuin, no ei ihan mun lempijuttuja, mutta toimi siinä.
Onko tämä verrattavissa Henna Ranta siihen kuumaan konserttisaliin, missä kuulit tämän baritonin?
Ei. Mutta sitten siinä, tiedätkö, mulla niin kuin musiikki usein, että se yhdistyy myös, niin kuin, se on niin vahvasti visuaalisiin elementteihin, että vaikka synkronoidut tanssiliikkeet aika ajoin, niin kuin, että tämmöiset jutut sitten tekee mulle sen, että se musiikki myös nousee niin kuin semmoiseksi, että aah.
Eli sinulla oli Kristiin Berliinissä Anna Joo. Moilanen.
No mulle taas aina niin kuin vaikuttavimmat konsertit on mahdollisimman intiimejä. Et nyt tulee yksi mieleen viime kesältä meidän festivaaleilta Tuusulanjärveltä Eero Järnefeltin kotona Suvirannassa pidetty konsertti, jossa oli Pekka Kuusisto ja Maria Ylipää. Ja mä oon siinä niin kuin metrin päässä ja he on paljain jaloin ja mielettömän lahjakkaita ihmisiä ja siinä hyvä kemia keskenään. Niin, ah.
Mitä he esitti?
Siinä oli kuule kaiken näköistä, en muista tarkalleen, miten se meni, muistan, että tunnelma oli tosi erityinen.
Hienoa. Nyt mietin, että ehdimmekö me syventyä tähän kuvaan maalarin kotoa. Se voi olla, ehkä voit ihan yhden lauseella Henna Ranta kuvalla, että miten ihmisten silmät ovat tässä valokuvassa, joka on siis tämmöinen otos illanistuja, josta tusina ihmistä istuu siellä kauniilla sohvilla.
Tusina ihmisiä, miehiä ja naisia istuu Alma Mahlerin Beverly Hillsin kodissa. Hänhän pakeni 38 Saksasta tai Itävallasta. Ja pöydällä on ilmeisen tyhjiä benediktiinilikööripulloja. Ja henkilöt tietysti vähän poseeraavat, mutta mielestäni he ovat syvässä juopumuksen tilassa.
Silmät kiinni kaikilla ja vähän suusilla tavalla, ehkä hivenen auki.
Aika autuaan näköisinä.
Ja niin. Vuosiluku on?
Valitettavasti tässä ei ole vuosilukua, mutta tämä täytyy olla siis toisen maailmansodan jälkeen.
Tässä kirja on Susanna Välimäen Syötävät sävelet.
Kyllä.
Ehkä me keskustelemme näistä urheilijan aiheuttamista sydämentykytyksistä lähetyksen loppupuolella, jos meillä jää siihen aikaa. Ja nyt menemme Anna Moilasen valitsemaan aiheeseen. Tänään täällä Kulttuurikkosen kisastudiossa on keskusteltu Gustav Mahlerin musiikista ja hänen puolisostaan, konserttielämyksistä ja sitä ennen natseiden nauramisesta. Kanssani täällä musiikkitalon kahvilassa istuvat oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja yrittäjä Anna Moilanen. Anna, sinun päivän aiheesi syntyi tai keksit sen tieteiden yönä.
Joo. Mä olin ensin tuolla kaupungin museon aulassa kuuntelemassa tällaista Mikä meitä pelottaa? -otsikolla olevaa keskustelua, jossa oli paljon hyviä ajatuksia, joista yksi oli se, että minkä takia me ei olla ratkaistu ilmastonmuutosasiaa ja kysymystä, niin johtuisi siitä, että se ei ole identiteettikysymys. Että samalla tavalla kuin vaikka kansalaisoikeusliike tai naisasialiike on identiteettikysymyksiä, niin ilmasto ei ole sitä. Ja se oli musta tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten mä jatkoin samana iltana tuonne Lavaklubille, jossa oli paljon nimenomaan ilmastoon liittyvää erilaista tiedeohjelmaa kanssa tieteiden yöhön liittyen. Ja siellä oli tällainen Ilmastokirkko-niminen esitys. Mä en tiedä, onko teistä kukaan sattunut näkemään sitä. Mut aivan mielettömän hieno, siis niinku ihan liittymättä edes ilmastoon, niin vaikuttavimpia esityksiä, mitä on hetkeen nähnyt.
Mitä siinä tapahtui?
No, se oli vähän niin kuin Jumalan palvelus tietyllä tavalla. Mm-hmm. Et se kesti 20 minuuttia, 3 äärimmäisen karismaattista mimmiä menee sen Lavaklubin lavalle. Meitä on 80 ihmistä yleisöä about, se on ihan täynnä se sali. Ja siinä oli niin kuin, tällaiset kohdat, siinä oli uskon tunnustus, laulettiin virsi, joka oli soi kunniaksi luojan, mutta tämä kaikki oli siis sanoitettu uudestaan ilmastoteemaiseksi. Mm-hmm. Ja mä haluan nyt, ennen kuin mä puhun tästä enemmän, niin mun on pakko lukea teille tämä uskon tunnustus, koska nyt mä en pysty tulkitsemaan tätä yhtä hyvin, mutta pitää kuvitella, että ikään kuin vedetään siellä niin kuin sieltä edestä lavalta ja sitten kaikki yhtyy, koko sali yhtyy siihen ja lukee tältä käsiohjelmasta. Minä uskon ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, maapallon poikkeukselliseen lämpenemiseen, johon itse olen toimillani ja toimettomuudellani osallinen, ja 6. sukupuuttoaaltoon, maailmanlaajuiseen biodiversiteetin romahtamiseen, joka alkoi teollisesta vallankumouksesta, kiihtyi fossiilikapitalismin aikana, toi meidät aikaan, jossa kuvittelun horisontit ovat romahtaneet ja tulevaisuus lakannut olemasta, jossa merkit ovat lakanneet merkitsemästä tai merkitsevät liikaa. Ja silti kieltäydyn joka päivä luovuttamasta. sillä uskon yhteisöllisyyden voimaan, yhteisen kuvittelun, lajien välisen empatian, armollisuuden, epäonnistumisen ja uudelleen yrittämisen ja yhteisen kamppailun. Musta on aivan mieletön. Sitten mä tajusin, että mä kuuntelin sitä ja se on uskomaton kokemus, että mä haluaisin itse asiassa, olisi kiinnostavaa keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka on niin kuin kirkkouskonnollinen, koska mä haluan ajatella, itse asiassa mä keskustelinkin yhden ystävän kanssa, joka on sen tyyppinen ja onnekseni hänkään ei tästä millään tavalla loukkaantunut, koska se ei ollut musta mitenkään niin kuin uskontoa loukkaava, vaan päinvastoin siinä oli löydetty joku semmoinen tapa kertoa sitä asiaa, joka meni tosi syvälle, koska kaikki meistä on jossain vaiheessa elämää ollut Jumalan palveluksissa ja toistanut ääneen uskontunnustus, laulannut soi kunniaksi luojan ja sitten kun ne on äärettömän hienosti uudelleen sanotettu, niin se teki siitä hetkeksi identiteettikysymyksen.
Mun täytyy Anna Moilanen, ennen kuin mennään tähän identiteettikysymys. Ei kannata yrittää sanoa liian nopeasti. Ennen kuin mennään tähän identiteettikysymykseen, niin haluan puuttua tuossa yhteen kohtaan. Tuo oli hieno muuten tuo rukous, mutta lajien välinen empatiahan on siinä mielessä vähän hölmö, että eivät muurahaiset koe empatiaa jotain toista lajia kohtaan. Että tämä olisi ehkä nyt ihmisten ja muiden lajien välinen empatia. Se oli ehkä semmoista romantisointia, mitä jos on yhtään luontodokumentteja katsonut, niin tietää, että sitä ei ole olemassa. Mutta se oli muuten hienoa ja vanhana seurakuntanuorena nykyisin tosin kirkosta eronneena, niin tunnistin heti tuon poljennon ja kyllä arvostin sitä, mitä sinne oli laitettu nuo sanat.
Joo, ja siis jotenkin se lohdullisuus siinä, että kun itse mä en koe, että mä oon yhtään riittävän pitkällä tässä ilmastoasiassa, että voisin elää vielä paljon paremmin tämän asian suhteen ja ratkaista sitä paljon voimallisemmin, niin yhtäkkiä tuossa tuli semmoinen olo, että mä voisin lukea tämän joka aamu ääneen, vaikka niin kuin itselleni ja näin.
Miltä tämä kuulostaa, Helena Ranta ja Annu Kemppainen? Voisitteko ottaa tällaisen arkirutiiniksi? Vai onko se jo itsestään selvää?
Mä olin ollut aika pitkään mukana WWF:n toiminnassa ja sitä kautta tietysti nämä asiat on aika tuttuja. Mä en ehkä osaisi aamulla niinkään lukea tällaista, mutta mä voisin hyvin panna sen huoneen tauluksi.
Kyllä.
Esimerkiksi seinälle.
Entä Annu?
Joo, siis kuulostaa ihan mahtavalta ja googlailin vähän, en itse ole päässyt näkemään ilmastokirkkoesitystä, mutta siinä on näköjään Ronja Louhivuori, joka on niin kuin äärimmäisen kiinnostava taiteilija. Ajattelen, että hänestä tulemme todella kuulemaan niin kuin lähivuosina tosi paljon. Rutiinien suhteen mä oon tavattoman huono ja laiska ihminen. Mä rupean vastustamaan niitä jo ihan periaatteen vuoksikin tietämättäni, niin mulle myös se huonentaulu toimisi ehkä paremmin.
Kyllä.
Mut itse asiassa mä haluaisin vielä laajemmin keskustella just tästä identiteettikysymysnäkökulmasta. Että mitä te ajattelette siitä niin kun suhteessa ilmastonmuutokseen ja sen ratkaisemiseen? Tämä naisasialiike, kansalaisoikeusliike, vertaus.
Avaa sitä vähän vielä. Eli ilmastonmuutos, jos se olisi identiteettikysymys, niin silloin me tekisimme sitä jo.
Hetkellä oikeastaan enemmän niin kuin anonymiteetti, siis tietyllä tavalla, että anonyyminä ei tarvitse koskaan olla vastuullinen mistään, mutta sitten kun se tulee osaksi, tai esimerkiksi nyt mä kuulin, kun joka vuosi poimitaan uusia sanoja eri kielten sanakirjaan tai sanastoon, niin että viime vuonna sana flygskam, eli niin kuin lentohäpeä, tuli Ruotsissa osaksi sanastoa. Eli tavallaan just se ajatus siitä, että muutos alkaa siitä, että joku asia menee oikeasti tunnepuolelle. Ja niin kuin häpeähän on tosi vahva meitä ajava voima, mutta mä haluaisin ajatella, että yhtä lailla niin kuin positiiviset asiat, että pääsee vaan jollain tavalla kiinni siihen, että tämä ei oikeasti ole vaan joku yleinen ahdistava iso kysymys, vaan tämä on osa mun identiteettiä.
Kyllä. Mitä te sanotte? Täällä Annu Kemppainen on kynä pystyssä.
Joo, siis mä ajattelen nimenomaan, että mietin tuossa vaikka omaa, että miten mä lähdin kasvissyöjäksi. Että noihan asiat ei lähde yleensä niinku rationaalisuuden kautta, sitä kautta, että joku kertoo sulle asioita, että näin tämä on. Vaan että mulle se ainakin lähti teininä siitä, että mä luin tietyn kirjan ja mä koin hyvin vahvasti tunnetasolla empatiaa eläimiä kohtaan. Että se toimi mulla semmosena. Että mä tunnistan tosi hyvin, toi ihan älyttömän oivaltava asia. Että nimenomaan se ei ole ollut identiteettikysymys, mutta mä väitän, että siitä on nyt, se on tullut jo semmoiseksi ja se on tulossa vahvasti, että sitä tehdään nyt. Että nimenomaan, niin kuin, se oli, mä tykkäsin hirveästi Ronja Salmen viime vuoden marraskuussa Hesarissa hän kirjoitti kolumnin, mitä kritisoitiin paljon, mutta musta se oli ihan älyttömän ansioitunut, koska se oli niin suora. Joo, on etuoikeutettua tietyssä mielessä lähtee joka vuosi vaikka kaukolomalle, mutta että se on itse asiassa niin kuin todellisuutta meille tosi monelle. Ja että hän just puhui siitä, että kun on itse tehnyt itsestään ja itselleen semmoisen tarinan, että se on se, kuka minä olen. Siihenhän on edelleen liittyy sitä nimenomaan, että se on sekä statussymboli, mutta se on myös niin kuin osa sitä identiteettiä, että mä oon se, joka matkustelee ja mä oon se, siinä on edelleen sitä niin kuin semmoista glooriaa myös, että nyt menen tuntemattomiin maihin ja niin kuin, että se on jännittävää
ja niin kuin, että mä laajennan sillä mediaan. Itseäni.
Niin, mutta se, että nyt on nimenomaan, nyt on tulossa, niin kuin, tai tavallaan mä ajattelen, että nyt on erilaisia liikkeitä, jotka tekee nimenomaan, että just sanotaan vaikka, että coolit ihmiset matkustaa, mutta kaikkein kuulemmat ei enää matkusta tai ei enää lennä. Nimenomaan, että se on nyt se lentäminen siinä.
Nythän me puhutaan tässä ihmisistä, joilla on varaa tehdä näitä asioita.
Kyllä.
Että olen joskus aikaisemminkin täällä Helsingin musiikkitalossa maininnut Myllypuron leipäjonon Helsingissä, jonka ohi kävelen joka päivä, kun menen töihin. Ja aina välillä nämä leipäjonon asiakkaat saattavat kommentoida meitä töihin meneviä. Saattavat sanoa, että siinä ne niin hienoa menevät töihin, tai onkohan tuo nyt menossa matkalle, kun hänellä on matkalaukku perässä ja muuta. Ja nyt kun me tässä mietitään meidän lihansyöntiä ja haluammekin lentää mahdollisesti kaukomaihin vai mihin me käytämme rahamme ja aikamme, niin tämä voi olla semmoinen keskustelu, mikä ehkä aika monella pienituloisella niin särähtää korvaan, koska he tekevät jo pakosta näitä valintoja. Toinen asia ehkä, ja sitten just jos puhutaan vaikka vegaanisesta ruokavaliosta, niin on yksinkertaisesti vaan halvempaa ostaa eläinproteiinilla jalostettuja, mitä kaiken näköisiä lihankaltaisia valmisteita, ja sitten leipäjonosta ei tosiaankaan saa välttämättä sitä eettistä ruokaa. Ja itse mietin, ikävä kyllä, siis tämä on nyt ihan kamalaa, kun mä pyysin teitä hyvät ihmiset tuomaan tänne positiivisia juttuja, niin minä sanon, että minä en valitettavasti usko, että identiteettikysymys on tässä mikään ratkaisu, koska se vaatii tosi paljon oikeita päätöksiä ja myöskin voimaa pysyä niiden päätösten takana, jos sitä rahaa sattuu olemaan kuluttaa. Sen takia mä mietin, että sen pitäisi tulla ylhäältä ja sen pitäisi olla rankempaa sen ohjaukseen. Meidän pitäisi syödä veroja, kuulkaa ihmiset, lisää veroja vaan kaiken näköisille turhuuksille ja niin kuin rangaista ihmisiä siitä, että he sikailevat täällä ja sitten mahdollisesti palkita niitä, jotka eivät sikaile. Miltä tämä kuulostaa?
Mä pikkusen kommentoin tätä identiteettiä ja sitä lentämistä sinne tänne. Nyt mä huomaan, että ainakin olen yrittänyt tietoisesti vähentää tämmöisiä pitkiä lentoja, mutta sitten mä rupesin miettimään, että hyvä ihme, melkein kaikki pitkät lennot on ollut työmatkoja. Eli toisin sanoen, että mä olen lentänyt sen takia, että mun on pitänyt mennä töihin jonnekin paikkaan A tai maahan B tai johonkin muualle. Ja jos nyt ajatellaan sitten jotain lentoveroja, mä voin mielelläni maksan enemmän siitä lentämisestä, mutta toisaalta niin musta pitäisi myöskin kyseenalaistaa ne omat tapansa viettää aikaa, sitä vapaa aikaa. Ja mä olen nyt ihan määrätietoisesti, koitan keksiä kotimaasta sellaisia kohteita. Siis kotimaissahan voi liikkua julkisilla kulkuneuvoilla ja niin edelleen.
Annu.
Joo, kyllä mä edelleen liputan tämän identiteettipolitiikan puolesta. Että mä ajattelen, että tässä on nimenomaan, että on siis totta kai niin kuin ei, se ei ole varmasti nyt kenelläkään tässä tavoitteena ja ajatuksena, että lentäminen lopetetaan kokonaan. Aina tulee olemaan ihmisiä, kenellä on vaikka perheenjäseniä toisella puolella maailmaa. Että on tarpeita, miksi ihmisten pitää lentää. Mutta että sit on myös nimenomaan niin kuin tarvitaan semmoista kulttuurimuutosta, että ne ihanteet ja tarinat muuttuu siitä, että mitä tehdään ja niin kuin, että silleen mä ajattelen, että kyllä me tarvitaan niin kuin lainsäädäntöä, me tarvitaan poliittisia päätöksiä, mutta silloin ihan älyttömän iso merkitys myös, että mitä nämä pienet liikkeet tekee. Ne näyttää esimerkkiä, just luo sitä, niin kuin, että mikä on sitä kuuliutta. Ja siinähän on se häpeä, mikä on negatiivinen tunne, mutta se on siinä isossa roolissa. Kyllä.
Mä haluaisin jatkaa tuosta vielä, että mä uskon, että me tarvitaan paitsi niitä pakotteita ja kulttuurin muutosta, me tarvitaan työkalu tai työkaluja. Eli mulla on ajatus siitä, että pitäisi olla tällainen appi, kun mä itse lasken kaloreita, kun mä oon tällainen ikuinen laihduttaja. Niin vastaava, missä on tavallaan se kokonaisuus, mitä sä saat tehdä elämässäsi, ja sit sä sieltä poimit ja valitset. Okei, jos mä lennän tänä vuonna kaukomatkan, mä oon vegaani koko vuoden esimerkiksi, että se kokonaisuus toimii. ilmaston kannalta.
Mä en tiedä, onko ne ihan balanssissa nämä kaksi asiaa.
Ei, mutta pointtina
mutta
se, että
sä yrität tehdä jotain, sä valitset jonkun hyvän asian.
Mun pointti oli se, että tavallaan annettaisiin pistemäärä koko vuodelle, jonka sitten painotat ja käytät niin kuin niin, että se on ilmastolle hyvä.
Sitran sivulla on hyvä semmoinen laskuri, mihin voi syöttää omat valintansa ja se kertoo, että minkälainen eläjä olet.
Kaikki valinnat.
Joo, siis siinä on asumisesta ja lentämisestä ja ruokailusta ja shoppailusta.
Työmatkailusta kaikesta tästä.
Kyllä, kyllä.
Niin.
Täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa on nyt edetty päivän viimeiseen aiheeseen, joka on Annu Kemppaisen valitsema. Se itse asiassa on jatkoa tähän Anna Moilasen aiheeseen. Siinä mielessä sekin liittyy meidän yhteiseen ympäristöön. Annu, anna palaa.
Kyllä se on ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutosahdistuksesta ja oikeastaan sitten siitä, että miten se vaikuttaa. Miten se voisi näkyä meidän taidekentällä. Mutta alustuksena tässä nyt tämä Ruotsissa viime syksyn ja talven aikana mieltään osoittanut 15-vuotias Greta Thunberg, joka on myös innoittanut suomalaisia ja varmasti niin kuin muuallakin maailmassa on ollut näitä mielenosoituksia. On tämä Fridays for Future-kampanja menossa. Meillä on eduskuntatalolla myös ollut paljon jengiä perjantaisia. Viime perjantaina oli myös iso joukko lukiolaisia ja siitä uutisoitiin, että miten rehtori kyseenalaisti sitä, että lakkoilu ei ole oikea tapa ja nuoret oli sitä mieltä, että itse asiassa, että on paljon pienempi paha olla yksi päivä pois koulusta kuin olla välittämättä siitä, että millainen tulevaisuus on. Ja tämä on aika fiksu ajattelua mielestäni. Siitä heräsi tämmöinen nopea välikysymys, mihin ette saa vielä vastata, että pitäisikö nyt vihdoinkin äänestysikäraja laskea 16, koska tosiasiahan on se, että ensinnäkin ne päätökset, mitä me tehdään, niin ne vaikuttaa kaikkein eniten lasten ja nuorten elämään. Ja sitten taas toisaalta musta tuntuu, että kun sä saavutat vaikka tietyn elintason, niin siitä on tosi vaikea tinkiä. Mm-hmm. Et esimerkiksi nyt tässä ilmastonmuutosasiassa nuoret pystyisi tekemään oikeasti paljon fiksumpia ja nopeampia ja radikaalimpia päätöksiä. Ihan siksi, että heillä ei ole tavallaan sillä tavalla menetettävää ja sitä kautta ruveta tekemään kaikkia tekosyitä. No ei nyt oikein voi tällaista, kun mä en halua luopua tästä ja tästä asiasta.
Mitä sanoo Helena Ranta, pitäisikö 16-vuotiaiden saada äänestää?
Mä suhtaudun siihen tietyllä varauksella. Varmasti osa 16-vuotiaista, he jotka osoittavat mieltään ilmastonmuutoksen tiimoilta eduskuntatalon edessä, niin varmasti ovat kypsiä äänestämään, mutta meillä on sitten varmasti myöskin osa 16-vuotiaista sellaisia.
Ja jotka, yli 18-vuotiaista myös.
Ja samoin. monet ongelmat ratkeaisivat, jos äänestysikäraja nostettaisiin 21 vuoteen.
Tai ei äänestettäisi ollenkaan.
Vai pitäisikö vain niiden äänestää, joilla on oikeat mielipiteet?
Tai ne, joilla yleinen ja yhtäläinen äänioikeus meillä on, ja siitä pidetään kyllä tiukasti kiinni. Mutta minusta tämä on... tavallaan niin kuin nuorten esiintulo, minusta on äärettömän rohkaisevaa. Ja se, että he uskaltavat tuoda esiin näkemyksensä ja myöskin sitten voivansa lähteä ottaa hatkat koulusta päiväksi ja lähteä sitten eduskuntatalon eteen. Minusta en minä olisi sellaista pystynyt tekemään oman silloin, kun minä olin 16-vuotias. Aikaa ei kuitenkaan ole kovin paljon kulunut, että kyllähän se ilmastonmuutos, ei se nyt ole eilen syntynyt. Mm-hmm. Kyllähän se on jo 1800-luvulta asti ollut. Se vaan, että me emme ole tajunneet sitä ehkä samalla tavalla, emmekä tiedostaneet sitä.
Mitä sanoo Anna Moilanen?
No mä sanon, että kyllä, pitäisi laskea 16. Ja sitten mä ajattelen, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä enemmän pystyy koko ajan vaan perustelemaan järkeväksi itselleen niin kuin tosi huonojakin asioita ja päätöksiä, että et just se niinku mielenkiintoista keskustelua kuulee tänä päivänä kaiken näköisissä ravintolapöydissä siitä, kun ihmiset esimerkiksi perustelee tätä lentämistä itselleen ja muuta. Aika paljon puuttuu myös semmoista itsereflektiota varmaan meiltä itse kultakin. Ja mä uskon, että mitä nuorempi on, ehkä 4-vuotiaiden pitäisi saada äänestää. Se voisi olla vielä parempi.
Oh no. Sanoinko sen ääneen? Itse asiassa mä mietin, että tätä äänestysasiaa itse, kun sain Annu tämän sinun kysymyksesi tai sähköpostin tästä, ja tutustuin yhteen instanssiin, jossa 16-vuotiaat saavat jo äänestää, ja kirkkovaaleissahan tämän ikäiset saavat olla mukana. Nuorten äänestysinto siellä jäi huomattavasti alemmaksi kuin täysi-ikäisten pahimmillaan puoleen.
No, kirkko, ei niissä äänestä
niissä, siis näissä vaaleissa äänestää aika vähän ihmisiä ylipäätään, että se prosentti nousee parhaimmillaankin noin 19, usein jäädään johonkin 10 tai vähän reiluun. Mutta esimerkiksi Lapuan hiippakunnassa 19% äänioikeutetuista äänesti ja alaikäisten äänestysprosentti oli tasa 10. Ja tätäkin taustaa vasten vähän mietin sitä, että miten aktiivisia nuoret olisivat sitten ilmastoasioissa. Vai onko tämä ehkä meidän semmoinen ajatus jotenkin, että kun me aikuiset ei saada nyt näillä tiedoilla aikaiseksi asioita, niin otetaan tuolta toi reservi. Vähän niin kuin sodassa. Että sitten kun on kaikki täysi-ikäiset laitettu jo tuonne etulinjaan ja alkaa loppua tykiruoka, niin sitten haalitaan ne nuoret pojat sieltä kotoa aseisiin.
Ei.
Ja
ei. Mä ajattelen, että tässä on nyt ihan myös semmoinen niin kuin eettinen asia. Että nimenomaan tässä on kyse meidän niin kuin nuorten ja lasten tulevaisuudesta. Mm. Että se on jo semmoinen asia, että sitä ei voida sivuttaa.
Ja monet nuorethan on nyt jo tosi vihaisia meille vanhemmille ihmisille, että miten me ollaan mokattu kaikki.
Kyllä. Ja sitten, että kyllä mä sen ainakin omasta elämästä niin kuin tunnistan, että mäkin elän semmoista niin kuin jotain vanhaa kertomusta, mikä pitäisi pystyä nyt jo niin kuin hylkäämään. Mm. Että ajatellaan, että koko ajan pitää saada vähän jotain lisää. Mm. Koko ajan pitää olla enemmän ja mukavampaa. Mm. Ja kun sä oot saavuttanut jonkun edun, niin siitä on tosi vaikea luopua. Mm. Niin se vaan on meillä tosi monella. Niin siksi se, että sit jos sä oot ihan niin kuin fressityyppi ja sä oot vasta niin kuin kirjoittamassa sitä sun omaa tarinaa tai niin kuin tekemässä niitä valintoja, niin kyllä sä silloin pystyt tekemään oikeasti paljon napakampia päätöksiä nopeammalla aikataululla.
Vaikuttaako tämä nuorten ilmastonmuutos viha siihen, että kuinka paljon he pyytävät joulupukilta eli vanhemmiltaan uusia älypuhelimia joka joulu?
Itse asiassa mua on muuten kuullut, että lapsille nuorilla on aika järkeviä toiveita tänä päivänä. Ei varmasti kaikilla, mutta kyllä mä oon kuullut, että se
jos
vaikuttaa.
Jos saa 700 euron puhelimen joka kolmas vuosi, niin...
Kuka
niin,
saa?
Niin, mä oon kyllä kuullut, että siellä on aika järkeviä toiveita. Joo.
Mä olen ihan lähipiirissäni kiinnittänyt huomiota yhteen semmoiseen, hän on varmaan alle 10-vuotias poika, joka sanoi, että en minä tarvitse mitään, niin, minulla on jo kaikkea.
Niin. Mä oon kuullut samanlaisia.
Yes. No nyt mä jatkan tätä mun kyllä, aihetta ja kysymystä.
Me jäimme nyt tähän kulutukseen, nuorison
kyllä,
kulutukseen.
Kyllä. Eli sitten toisena niin halusin nostaa esiin tämmöiset vaihtoehtoiset matkamessut, mitkä on nyt viikonloppuna, mitkä pyrkii osittain mun mielestä nyt myös niin kuin korjaamaan tätä identiteettipoliittista puutetta, mikä on liittynyt tähän ilmastokysymykseen. Eli nimenomaan nyt halutaan nimenomaan tuoda vaihtoehtoja, halutaan kerätä ihmisiä tämän asian ympärille ja tässä on olemassa vaikka Facebook-ryhmiä, missä neuvotaan, että miten vältellä lentämistä. Ja tässä yritetään nyt just saada semmoista kansanliikettä aikaan tämän asian ympärille. Ja tämä on hieno juttu. No, mutta sitten mennään taidemaailmaan.
Tämä on Sofian kadulla Future Farmissa Helsingissä ja lauantaina.
Kyllä. Niin, eli sitten tässä taidemaailmassa mä ajattelen, että meillä on edelleen semmoinen ajatus, että jotta sä voit olla menestyvä taiteilija, niin sun täytyy ensinnäkin työskennellä paljon kansainvälisissä residensseissä ja sun täytyy tehdä tosi paljon kansainvälisiä joko kiertueita tai kansainvälistä yhteistyötä.
Ja opiskelijana.
Niin tavallaan, että no miten se sitten, että totta kai... Tässä on nyt nimenomaan vaikka nämä vaihtoehtoiset matkamessut, että siinähän on kyse siitä, että miten sä meet mahdollisimman ekologisesti liikut paikasta toiset, vaikka junalla ja muulla, mutta että sehän on paljon hitaampaa. Sitten taas toisaalta vaikka taidemaailmassa, että koko ajan tuotantoaikataulut ja treeniaikataulut lyhenee, kaikki on paljon tiukempaa. Sitten taas jos me ajatellaan nyt, että jotenkin pitää mukautua tähän näin kehitykseen, niin sehän tarkoittaisi tavallaan sitten sitä, että pitäisi luopua tosi monella tavalla. Ensinnäkin niin kuin siitä, että onko kansainvälisyys itsessään arvo, pitäisikö se unohtaa, millä muilla tavoin sit me voidaan mitata vaikka taiteilijan menestystä, jonkun ryhmän menestystä ja kiinnostavuutta. Ja sitten taas toisaalta, että sitten pitäisi jotenkin pystyä rahoittamaan sitä, että kaikki olisi paljon hitaampaa, kaikkea menisi paljon enemmän aikaa. Niin ehkä mä haluaisin kysyä teiltä, että onko teillä jotain visioita, millaisia voisi olla tulevaisuuden taiteilijaresidenssit vaikka?
Mä itse asiassa kyllä jotenkin liputan sen hitaan matkustamisen puolesta, koska ei se ensinnäkään välttämättä ole niin hidasta. Mä oon ollut kuuntelemassa tällaisia vähän vastaavia puheenvuoroja, kun on huomenna siellä Sofiassa. Ja siis aika pitkälle Eurooppaan pääsee jopa vuorokaudessa. Ja muutamassa päivässä pääsee jo tosi pitkälle. Ja mä olin just lounaalla yhden taiteellisen johtajan kanssa tuossa pari päivää sitten, joka sanoi, että juna on paras paikka kirjoittaa. Eli taiteeseen kuitenkin liittyy paljon myös sitä kaiken näköistä kirjoittamista ja ajattelua ja valmistautumista, joka mun mielestä voisi tapahtua siellä junassa ihan yhtä paljon kuin jossain muualla. Mm. Ja mä luen just nyt sitä Naiset, joita ajattelen öisin, josta kaikki puhuu, joka onkin ihana kirja, ja siinä vaan käsitellään muun muassa naistutkimusmatkailijoita. Niin heidän aikanaan muun muassa rahtilaivat oli täynnä rottia ja torakoita, niin nythän niissä ei ole mitään tällaista, se on luksusta.
Tai ne eivät ole näkyvillä.
Niin,
ehkä niin näkyvillä
eivät kuin omassa hytissä.
Eivät omassa hytissä, niin. Kyllä. Näin siis Anna Moilanen, etä Helena Ranta.
Mä palasin omaan kouluaikaani ja totesin, että kun mä lähdin partioleirille Belgiaan, niin junallahan minä sinne menin. Mm. En minä lentänyt, vaan kylläkin vanhempani katsoivat, että on täytyy niin kuin mennä tietyn tasoisessa junassa, mutta joka tapauksessa niin mä menin yksin. Ja miten nautinnollista se oli se junamatka. Mm, mm. Ja esimerkiksi kyllä mä pyrin junaa käyttämään niin usein kuin mahdollista. Ja nykyään niin tulen aika harvoin. Esimerkiksi Helsinkiin, mä en asu Helsingissä, niin tulen hyvin, hyvin harvoin enää omalla autolla tänne. Vaan tulen nimenomaan junalla. Valitettavasti Turun rata on sellainen, että se on hyvin herkä kaikille häiriöille.
On niin, kyllä.
Kauniisti sanottu.
Mutta junassa on äärettömän helppo tehdä töitä. Mm. Siis, ja lukea.
Kun sain tämän Annu Kemppaisen kysymyksen, että Annu kertoi, että hän miettii, että miten taiteilijat voisivat olla vielä kansainvälisiä tai pitääkö heidän olla. No mietin Akseli Gallen Gallelaa Pariisissa aikanaan 1880-luvulla. Uskon, että se edesautti hänen taiteensa kehittymistä. Mm-hmm. Mutta ehkä tässä voisi olla pidemmät oleskelut myöskin jossakin paikassa, että jos on pakko mennä lentämällä, oltaisiin siellä pidempään. Ei tehdä näitä viikonloppureissuja esimerkiksi. Ja jotenkin se on niin kuin se, mitä minä mietin.
Ja sitähän varmaan taiteilijat tietyllä tavalla voisi, että mennäänkin ei 8 kuukaudeksi residenssiin, vaan puoleksi vuodeksi.
Kyllä.
Tai näin. Mm.
Ja tätä voitaisiin sitten miettiä, että miten tämä rahoitetaan.
Niin,
ja sehän tässä on se kysymys.
Sepä se on, että nyt tällä hetkellä niin aika harvoin siihen on mahdollisuutta. Että miten se rahoitus sitten mukautuisi siihen. Että toisaalta mehän ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälistyminen on kuitenkin, että jos siitä luovuttaisiin, niin menetetään valtavasti.
Kyllä.
Että semmoista maailmaa tuskin meistä kukaan haluaa. Niin. Mutta sitten just mitä ne vaihtoehtoisissa matkamessuilla, miten he tätä promoaa, on nimenomaan, että tavallaan tehtää se aivonyrjäytys, että nimenomaan se matkanteko on jo osa matkaa.
Mm,
että se ei ole se välttämätön paha ja sit sä oot perillä.
Mm. Tämä oli hieno kiteytys, Annu Kemppainen. Nyt meidän lähetysaikamme valitettavasti loppuu tältä erää. Saimme Twitterissä Jyrki Liikalta kommentin liittyen tähän lähetyksen alkuun, kun puhuimme nauramisesta. Hän kirjoittaa näin. Tässä kohdassa on hyvä lainata Veitikka-kirjan kirjoittajaa, suurta humoristia Veikko Huovista. Naurakaa hulluille pedoille ajoissa. Nauru vapauttaa. Ennen kuolemaa nauru suhteuttaa asioita. Ja ehkä tällä asenteella voimme myös suhtautua näihin kiellettyihin miesystäviin, jotka tällä viikolla ovat olleet otsikoissa. Kiitos seurasta ja ajatuksista, Anna Moilanen, Annu Kemppainen ja Helena Ranta. Ja täällä Musiikkitalossa kisastudiota olivat tekemässä myös äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Pekka Toikka. Ja tämän viikon Kulttuuri Ykkösen aikaisemmat lähetykset, kuten Jakke Holvaksen eilisen Edward Sondobinin Oma elämä kerrallisesta ja hätkähdyttävästä romaanisarjasta kertovan lähetyksen ja Pia-Maria Lehtola juontaman upeat lauluesitykset sisältäneet Di Lorelai ja jääopperoita käsitelleen lähetyksen löydät Yle Areenasta. Siellä on myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen haastattelu sekä tämän hetken videotaidetta esittelevä maanantainen lähetys. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitän seurastasi ja toivotan hyvää viikonloppua.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio tuli suorana lähetyksenä Helsingin Musiikkitalosta. Siellä keskustelivat oikeushammaslääkäri Helena Ranta, yrittäjä, kulttuurin suurkuluttaja Anna Moilanen sekä aktivisti ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Suoran lähetyksen juosi Pauliina Grym. Täällä Yle Radio Yhdessä kohta vuorossa englanninkieliset uutiset, sen jälkeen kello 16 Yle Uutiset ja säätiedotus suomen kielellä. Ja kuuntelijoiden toivemusiikki soi 15 minuutin kuluttua kello 16.10 Faunin iltapäivässä. Sen jälkeen paikallista musiikkia sieltä jostakin Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelmassa kello 17.10. Ja tänään myöhemmin kuullaan kello 19.02 Euroradiokonsertti, jossa soittaa Oslon filharmoninen orkesteri johtajana John Adams. Nyt vuorossa englanninkieliset uutiset.